Sálmur 88. Ljóð. Kóraíta sálmur. Til söngstjórans. Syngist með makalatlagi. Hemans maskil eseraíta. Drottinn, Guð hjálpræðis míns. Ég hrópa til þín um daga. Um nætur er ég frammi fyrir þér. Lát bæn mína koma fyrir þig. Neig eira þitt að kveini mínu. Ég er mettur af böli, líf mitt nálægist hel. Ég er talin með þeim sem gengnir eru til grafar. Ég er sem magnþrota maður. Mér er fengin hvíla meðal döðra, eins og meðal fallina sem liggja í gröf. Og þú minnist ekki framar því að þeir eru hrifnir burt úr hendi þinni. Þú hefur lagt mig í dýpstu gröf, í myrkasta djúpið. Heift þín hvílir þungt á mér og allir boðar þínir skella á mér. Þú hefur fjarlægt vini mína frá mér, gert mig að viðurstigð í augum þeirra. Ég er lokaður inni og kemst ekki út. Augu mín eru döpruð af harmi. Ég ákalla þig, drottinn, dag hvern, lyfti höndum mínum til þín. Gerir þú furðuverk vegna framliðina eða rísa skuggarnir á fætur til að lofa þig? Er sagt frá miskun þinni í gröfunni, frá trúfesti þinni í helju? Birtist undramáttur þinn í myrkrinu og réttlæti þitt í landi gleymskunnar? En ég hrópa til þín, drottinn. Bæn mín berst þér að morgni. Hví útskúfar þú mér, drottinn? Og hylur auglit þitt fyrir mér. Ég var beygður og í dauðans greipum allt frá æsku. Áþján þín hvílir á mér. Ég er örmagna orðin. Glóandi heift þín gengur yfir mig, ógnir þínar gera út af við mig. Þær umlykja mig eins og vötn allan liðlangan daginn, þrengja að mér úr öllum áttum. Þú hefur gert vini mína og vandamenn fráhverfa mér. Myrkrið er minn nánasti vinur.